Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
Mija. Grazzi tal-li qed jinterġgħu tinsabu miegħi għall-programm ieħor Seher ir-Rakkont. F'dan il-programm ser nerġa' waslilkom żewġ tistejjer oħra mill-ktieb mela darba ta' George Samit. Fejn għal darba oħra se jriġalukom tisku ftit. Għalhekk, b'lak li mżejjed, ngħaddi biex nwaslilkom l-ewwel storja. Li mit-titlu biss tirrealizzaw bliema praspura ġejjissa Wenzu. Wenzu jibla xewka. Ma kienx moment li marrant li spizjar Wenzu dik id-darba. Imma ħwejjeġ bħal dawn juruk kemm ta' bil-ħaq il-ġrajja tal-bniedem hija imdendla b'xara. Ma jkunx jonqos ħlief l-inqas ħaġa biex dik ix-xara tinqata'. U mbagħad ħol xarek u ġib iż-żejt. Li kieku Mark Anton ma ħax grazzja ma' mnieħer Kleopatra. L-istorja tad-dinja miex dik li hi? Kieku flokħom pex bniedem bla ħeġġa kien telegram mastru bħalla vallett? Napoleon ma kienx jidħol Malta? U kieku ma marx għand l-ispiżjar Wenzu ma kienx bla dik ix-xewka ta' skorfna li għal ftit ma gerbitux id-dinja l-oħra? Imma ngħaddu għal fatti. Rosie li kella zinġla qadima li kienet darba ħadet minant nannita, kienet batet li l-Wenzu għant l-ispizjar iġibila fl-ixkun spiritu tal-melħ, biex kun tista natfila it-tartru li kien inġema fl-irkejjen. Tartru, tant qadim li kun tista sejjaħlu storiku. Wenzu kien qed jaħdem x'ħin Rosie talbitu imur jaqdija. Sakemm telaq minn idejh, tzek-tzek u xengel rasu mhux bil-ftit. Imma f'qalbu feraħ, għax biex tmur għand l-ispiżjar kont trid tgħaddi minn quddiem kurun. M'hemmx għalfejn ngħidu, min ikun Ruma mhux sejjer ma jgħaddix jara lill-Papa. Iżda Wenzu baqa' sejjer dritt lejn l-ispiżerija biex jagħmel il-qadja l-ewwel u mbagħad jaddi bil-grizmejħ. L-ispiżjar ma damx maqdieħ, iżda malli taħ fidu il-flixkun bl-spiritu tal-melħ, imgeżwer f'karta għallu. Ma tammillix pjaċir, Wenz. Imqar mija, wieġeb Wenzu. Mela ara x'tagħmel, kompla l-ispiżjar. Fil-waqt li newwel minn fuq il-bank fl-ixkun ieħor tal-istess daqs ta' dak li kien tal-Wenzu u imgeżwer b'karta bħalu. Hu dan il-fl-ixkun ukoll u ħalli ħand kurun fejn għandu jgħaddi għalih il-lejla gori. Ħalli f'idejja spiżjar, għallu Wenzu. Ara ma tinsiex ħalli julu taf, tenna l-ispiżjar, għax gori irid jisqih lill-ħanżira l-lejla stess. Lil-ħanżira l-kbira li għandha dak il-boton friħ, staqsa Wenzu. Iva, għallu l-ispiżjar lil-dik, għax marditlu bim sarnira. Wenzu, ħalf li xkun liħor u telaq bijom it-tnejn lejn il-ħanut ta' kurun. Emmek, leglek pinta mill-aħjar. Ħallaf li xkun minnom għal-gori kif kien għallu l-ispiżjar. U lebbet lejn daru. Fejn kienet qed tistennih daqsxejn għal-jotta tal-iskorfna taqgħod fuq id-difrejn. Sakemm wasal, kien laħaq dalam bruħommu u missieru. U kif fetaħ il-bib, ir-riħa tal-aljotta ġejja mikċina qasmitlu qalbu. Tal il-rozi il-fliskun li kien ġib mingħand l-ispiżjar, poġġa fuq il-mejda, ħall ċ-ċunturin biex jagħmel il-wisa għall-ikla li kien biħsiebu jagħmel u mar li rozi newlitlu l-platt għaljotta ħamran iskur bit-babar taż-żejt ilaqqu fil-wiċċ qishom kwiekef sema sajfi, rat is-salib, qabad li Marfa u beda jaqdef b'kemm kellu ħila. Kienu ħadu l-aljotta u waslu biex jattakkaw il-ħut x'in Rozi qamet u qalet. Kompli kull l-iskorfna tiegħek Wenz, ħalli mmur ġewwa nara l-ispirtu tal-melħ u x'qed inaddaf iż-żinġla. Rozi qamet u daħlet ġewwa. U Wenzu indafar fuq l-iskorfna imperjali li kellu qudiemu. Beda jbierek f'qalbu lil-ġagbu s-sakristan li kien sajjied bil-mustaċċi u li kien irregalarhom dawk iż-żewġ skorfniet. Qatta tewma u tefaħħa fil-platt. Rax ftit tursin, imqatta, qasar nofslu mija u tefa' ftit żejt. U ma qalebx għajnejh ftit x'inħa l-ewwel bukkun ħobs u skorfna għax għall-ħut Wenzu kien jagħmel daqs qattus. Ix-xogħol kien miex ħarir u l-imbit kien ġmielu jawem l-iskorfna b'żaq Wenzu. X'ħin daħlet Rozi imberna. Hemm xi spirtu tal-melħ ġibtli Wenz qaltlu. Dak żgur maqtuh? Għaliex? Staqsija Wenzu fil-waqt li kompla jiekol. Għaliex mhux qed inadda faż-żinġla? Anzi, tfajt biċ-ċalandra, ħalli nara tittikilx ġo fih. Kif soltu jagħmlu? U qis titfajta fl-ilma. Ħaqas riħa ma fih. Biex inkun żgura, daħħalt idi. U sibt li m'għamel ebda effett. Wenzu kienet imexmex ras il-ħuta dak il-ħin. F'daqqa waħda baqa' bħalqu miftuħ. Qisu ferħ ta' sfur tal-bejt x'in jilmaħ lill-ommu ġejja b'xi dudu. Ftakar f'dawk iż-żewġ flixken li kien taħ l-ispiżjar. Wieħed għar-Rozi u l-ieħor għall-Gori. U jekk inħasbal u bidilhom, ġib quddiem għajnejh lill-Gori qed jisqi l-ispirtu tal-melħ lill-ħanżira biex ifejqilha imsarina. U qalbu ma baqgħetx tħabbad. Bil-qata ħanif sir ġewwa u waħda mix-xewkiet ta' ras l-iskorfna bitlit ponot qishom ta' froxna taret minn bejn snienu u tefet l-ankri ma' griżmejh. Wenzu ħass li kien wasal għalih l-aħħar tad-dinja. Wiċċu sar mill-lewn il-brunġiel u rasu inqalbet lura bħal ta' bniedem li jkun għamel il-kontijiet u qed jistenna d-daqqa tal-aħħar. M'hemmx għalfejn ngħidu x'ħażda nħażdet Rozi? Bdiet issejjaħlu ta' tieħ fuq daru u trewwaħlu bis-sarvetta. Imma kollox għalxejn. Ġibet malajr buqar ilma u batlitu fuqu. U billi xejn ma serva, ferratlu fuq rasu dak li kien baqa' mill-fliskun tal-inbit. Meta rat li lanqas ir-rieħa tal-inbit ma ġibitu ftiegħu, qatet qalba l-kollox u ħarġet barra tajja tkemm kellha nifs. Jekk Wenzu kien ħobb il-ħud daqs il-qtates, bħal qtates kellu seba' tirbieħ. Li ma kienx hekk, ma kienx jibqa' ħaj. Kien dam żmien twil bħalqu miftuħ, qisu bla nifs. Fost il-kotra ta' nies li daħlu malajjat ta' Rozi, kien ġi l-ispiżjar biex jara jaqlalux dik l-imbirka xewka. Imma waqt li kien qed jipprova jaqlaħilu, Wenzu gidim lu idu. U l-ispiżjar bliskos li ta' ħalli jaqla idu minn dik il-morsa, qalbu għal-wiċċu fl-art. Mal-waqa, Wenzu ħabat rasu mal-mejda u għajja tajta ta' gendus feroċi. Kienet dik l-għajta li salvatu, għax bl-isforz li jagħmel biex jgħajat, ix-xewkan qalet u taret qisha ġebla minn żbandola. min għal meta tiġi iftħela l-bib, ħaqqu monument. U Enzo, madamx mara kem kellu raġun min sabdan il-qawl? Kienu għaddew xi tliet ijiem minn meta Bella x-xewka u Grismejh kienu għadhom bil-kemm fi qulu? X'in darba waħda, waqt li Wenzu kien qed jaħdem u Rosi kienet ħarġet tixtri, risaq gori fuqu u qallu xott xott. Wenz, il-lejla nistennik għand kurun. Wenzu baqa b'rasu mazza fuq ix-xogħol. X'seta' jrid gori minn għandu wara li kien il-kawża li mitetlu l-ħanżira. Smajtniex qedlek Wenz. Kenna gori. Smajtek gor, għallu Wenzu, imma tistennini xejn għax ma niġix. Jekk għandek xejdli, ejdu li jaw. Gori, ħares ħarsa madwaru biex jara jekk kien xem xi ħadd min jisma. Tajjeb Wenz. Jekk xbajt minn ħajtek, tiġix. U telaq il-barra. Tgħid x'maddix minn ras Wenzu. Rid jieħdu għand kurun biex iġġelu jħallas il-ħanżira? Imma l-flus minn fejn? Jew forsi kien se jkun hemm l-ispiżjar ukoll biex jieħu sehem fil-ħlas għax ftit tat-tort kellu hu wkoll. U jekk ma jmurx, x'qed jgħid biha Gori? B'dini t-teddida, jekk xbajt minn ħajtek, tiġix. Il-ftit xar li kien baqalu frasu, għam bħaxxew ktar rizza. Bil-fixkla, ta' daqqa ta' martel fuq sebgħu minn flok fuq il-musmar, li kien qed iżomm. Gidem xoftu biex il-kelma li kienet ħirġa ma toħroġ. U Rosi li daħlet dak il-ħin, sabitu jdur mal-kamra b'sebgħu fħallqu. U jisfen zifna qarbija. Il-kelb il-musmut kull ilma jaħsbu misħun. X'għandek? Staqsiet inkwetata. Musmar, gem Wenzu minn taħt l-isien. Blajt musmar issa, wersqet Rosi. Martell, ipprova jfema Wenzu jaqbeż bluġieħ qisu qattus fuq ħadida mikwija. Blajt martell! Għalet b'nofs leħen Rosi li minn meta Wenzu Bella x-xewka saret taħseb li kien kapaċi jibla kollox. Jekk ma tmurx lem, se nibla lilek, għajat Wenzu bajnej ħomor. U Rosi beżet u daħlet il-ġewwa. U Wenzu li mal-biża ta' Gori kien żidlu l-uġieħ ta' sebgħu li fuqu diġà kienet telet nuffata daqs ċiċra. Għattaħħa li dik il-lejl jiġri x-xiġri imur għand kurun. U hekk għamel? Kif daħal għand kurun, sab li l-Gori l-ispiżjar u li ġagbu s-sakristan fuq mejda ta' erba. Blaklim, Gori għamillu sinjal biex iboġġi fil-post vojt li kien baqa. Imbagħad, dar lejn kurun. Tista' ġġib li kell, għallu. Wenzu baqa mnixxef. Kif minn fuq li kien qatillu l-ħanżira se jagħtih jiekol? L-għaraq beda jxoq għall-moħħu bil-fors li kien hemm xi nasba. Waqt li kien qed iberren bejnu u bejn ruħu, ġi kurun b'turtira kbira u poġġija fuq il-mejda. Wenzu Twerret xinra li f'nofs dik it-turtira kien hemm ras ta' porku ċkejken, misjura l-forn u imdawra bil-patata moħmija bl-akbar sena. Wenzu ma qal xejn, imma dak li rid jistaqsi staqsih bajnejh. Hawn, qallu Gori, qed tara r-ras ta' wieħed mill-friħ tal-ħanżira li baqgħet vittma tiegħek. Ma setux jiexu minnajr om? L-oħrajn bettom għall-laħal. U dan tirtu biex niklu hawn. Tista' tibda Wenz. Wenzu baqa mbikkem. Mhux aħjar tgħidlu kollox minn qabel, Gor. Staqsa ġagbu. Mela le, wieġeb Gori. Ara Wenz. Dik ir-ras ma fijiex ħadma waħda. Iddi sussajta, انت اللي بتشير من جوا ما يمش حليف لهم وملي تالكابوليات وتالتقلية إما حات ما يمزدك الراس قبل ما تكون بديت في كولينت بيس وواوني فيمني سوا لول حاجة اللي تعمل لديك الراس انت احنا ناملو من راسك وانتسو فتح حلقة ده اسبيب تكنيسيا وبت بتعينيح فوق ليه تتقط البرمة عالف قلبو لول الشوكة انبات المسمار السادين كن يقص كوازي فخلمة سما للغوري كومبلي ما تهرج من اون وينز قبل ما تكون كيلت من ديك الراس بيس درجو السيك لول حاجة لين تعمل دي ديك الراس احنا نعملو من راسك وينسو فرة تتسنبيت من اللي كنام فوق الميدة بفتيت انبيت ويهت الرجون اهيار انبات قط يحسب كيف سيبدا ييكل يكي شوق ديك الراس بالسكينة يو بالفركتة غوري كن لس بيشي شوق اللو راسو بالسكينة يو بالفركتة يقطي حارس بيس ما يستع شنقص شسي يعمل شرب تاتسان بي تهرة وينبات ما تير التاتسا جيتو لديا تاسيكلو وينسو كلو هفدا كواليتاي التايبين إما فوستم ما كنيتش لندافا ويتشو كين يحسلو بحال قطوس ودنيح سويت ومجرمين كلهم بين الشعر اللي كين يكبر فيهم بحال هري جويت وفي الكروتور تجوا الهميتش تا كم سنين كين ودو من فوقو مس ودنيح إيسو بيش زيال بيهم إن بدر فوق غوري ويك ما تعملوش من راسي لول حاجة اللي ينعمل من راس الميال allura kul u ixrob kem tiflaħ minnajr ma tħallas. Melalina, għajat wensu. Idrit ta' sebaw ta' nof sajidu l-leminija. Daħlu sa' kem seta' fidin til-majjal. Għat jawwar bih sa' kem sab l-kapuljat u t-toqlija. Tella mijow kem seta' u imbaħt daħlu kollu fħallu biex gawdi dak li kien tella. ċħin laqsebow għal darba t-nejn dar fuq gori. ċħin joġobkom, sinjuri? Memx għalfejn nejdu, l-ideja li daħlu subajom fuq t-nejn, wensu, biġġit li kellu miġbur fijom, u imbat jilaqoh, moġbitomx. U imbat, issib min jajdlek, l-izbaħ, l-indafa. Issa wara din l-istorja drammatika fejn Winsu kien se jitlef f'ħajtu, ngħaddu għat-tieni storja tal-programm fejn se nisimgħu prospur oħra minn ta' Winsu bejn in-nar u l-ilma. Naħseb li tibqgħu mistaġbin x'in ngħidilkom li dak iż-żata ta' Winsu bl-arja kollha li kellu u bil-ftaħir kollu li kien jiftaħar li ma jibża minn xejn kien jiġġennem bil-biża jekk jara wirdina. Xtaqt kieku ma nxandrux daqshekk lil Winsu miskin, imma l-fatti fatti u kulħadd għandu d-debolezzi tiegħu. U għalkemm Winsu kien jagħmel mill-aħjar biex jaħbi dan il-biża li kellu mill-wurdien, il-ħbib tiegħu tal-qalba kienu jafu b'kollox. U kien bis-saħħa ta' dan li dak li mqarqaġ ta' spiżjar darba naseb nasba lil Winsu li ma nsija qatt u werwer mhux biss lil Winsu imma r-raħal kollu. Kien fi żmien il-gwerra l-kbira ta' qabel l-aħħar. Dik tal-1914 sal-1918. U għalkemm Malta ma kienitx fil-qofol tat-taqbit, kienet ħarġet ordni biex mal-lejl ħadd ma jħalli d-dewal jidru minn barra. Ir-raħal ta' Wenzu u Rosi li qatt ma kien ikun imdawwal żejjed kien ikun qisu limbu mal-lejl. B'dan kollu Wenzu l-ispiżjar is-Sur Ġismont ġagbu s-Sakristan u Girgor il-Gabellot kienu jiltaqgħu bħas-soltu għand Kurun biex joqogħdu flimkien il-qabalbu u jlegilgu. Sakemm Wenzu kien jerġa' lura lejn id-dar b'rasu fuq spallejh, Rosi kienet tikkuntenta ruħha bi ftit gergir. Ħaġa li Wenzu kien dra sewwa. Imma meta kien imur imlaħlaħ, b'għajnejh ħomor ħomor, il-pass imxengel, il-sienu iżomm u bis-sintomi l-oħra li juru li ma kienx waħdu, allura kont issa taħlef li l-għada kont tara lil Wenzu b'rasu mfaxxata jew b'xi għajn lewn il-brunġil, jew b'xi gundella fuq moħħu imqabża xiber. Wara xi bewxata bħal din, mhux darba jew tnejn Wenzu kellu jżomm ruħu bogħod mid-dar għal xi jumejn jew tlieta, sakemm tgħaddi l-burraxka. U kien appuntu f'okkażjoni bħal din li ġara l-fatt li se nirrakkontalkom. Wenzu kien għamilha u kien għamilha tant ikrah li kellu jgħaddi l-lejl wara l-bib tal-Knisja. Imnalla li kien is-sajf, għadda l-ġurnata jiġġerra l-hawn u lin qisu kelb bla sid. Dabbar xi ħaġa x'ikol mingħand is-Sakristan peress li kien mar jgħinu xi faċenda fil-Knisja u fil-għaxija mar lejn il-ħanut ta' Kurun biex iqatta' satejn maħbiebu. Kienet ħaġa naturali li jiddiskors jaqa' fuq il-lejl li Wenzu kien għadda fuq iż-żuntier. Ma bżajċ Wenz staqsih l-ispiżjar waqt li jemmes lis-Sakristan. Min jien? Wieġbu Wenzu. Jien fid-dinja ma nibża minn xejn ħlif minn Rosi. Għax jekk nipprova niddefendi ruħi toħroġ tajjat li qed nerfa' idejja fuqha. U jekk noqgħod kwiet, tkeċċini. Ma mara ma tilħaqx, qabeż l-ispiżjar. Imma min-naħa l-oħra, anqasu sewwa torqod fuq iż-żuntier. Li ma kontx nibża li niksira ma' Rosi, kont ngħidlek tiġi torqod għandi. Ara x'tagħmel Wenz għal ġagbu s-Sakristan li kien tgħallem il-parti tiegħu sewwa. Il-lejla qed jorqod fil-kamra tal-kampnar miegħi. Friex għalik għandi. Trid tmur? Wieġbu Wenzu. Fuq iż-żuntier aħjar għal frisk. Eħe, qal l-ispiżjar, mela tirbża torqod fil-Knisja Wenz. U bit-tielha u bin-nieżel jinnexxielhom idaħluh fil-pika u jipperswaduh jorqod fil-kamra tal-kampnar. U tant sqew ħinbit li telgħalu għar-rasu u għamel imħatra li jekk ma jibqax fil-kamra tal-kampnar sakemm jisbaħ kellu jagħmel ġima sħiħa mingħajr ma jixrob qatrambit. Fost id-daħku l-ajjat ħarġu mill-ħanut u marru f'dak id-dlam iwaslu lil Wenzu lil ġagbu s-Sakristan sal-Knisja. Wenzu ġagbu daħlu u l-ispiżjar is-Sur Ġismont u Girgor għadu barra jistennew ħalli jaraw x'se jiġri. Is-skit tal-lejl kien kbir. Barra ma kienx hemm ruħ u ebda dawl ma kien jidher. Aktar u aktar peress li ftit ranet qabel kienet ġriet ix-xnija li s-sottomarin Ġermaniż kien resaq lejn ix-xtajta tagħna. Naħseb li qed hawn ħafna nies li jiftakru dan l-inċident. U għalkemm Malta kienet imbeda mix-xena tat-taqbit, kien hemm dejjem ċertu biża' li xi Ġermaniżi jistgħu jippruvaw jitilgħu l-art. U f'dak il-waħx u dak il-baħħ l-ispiżjar is-Sur Ġismont u Girgor għadu jistennew ħalli jaraw kif skienet se tispiċċa dik in-nazba li kienu għamlu lil Wenzu. Poġġew fuq it-tarax tat-tsuntir b'kull widna miftuħa daqs taħmar. Intant, Wenzu, flimkien ma ġagbu s-sakristan, kien tela fil-kamra fejn kien jorqod ġagbu, fil-garigor tal-kampnar. Wenzu, iex teħed fuq il-friċ li ġagbu kien lessiru fl-art. U madamx ma beda jonħor daqs bombardun? Xin ġagbu ra' li Wenzu kien raqat, għamin kis in kis, għabad bot vojt, u nizzel għal fuq l-orgni fejn frokna kien jaf li kien hemm ħofra li fija kienet tammar kotra ta' urdin. Xel kandilletta u bla tbatija ta' xejn qabad biżejjed urdin biex jimla l-bott. U bla terf ta' żmien tela' l-fuq fejn Wenzu fejn kien wieqed. Ta' parsi daħal fil-frix u għajjat lil Wenzu. Wenz! Wenz! Wenzu stembaħ. Ġara, smajt ħoss, wieġbu ġagbu, ma namrux mod li jawn xiħattux. U minnu fiħ, neħa idu minn fuq wicċ il-bot, biex il-wirdin joħroċ. U ħallina minnek għal Wenzu, ħallini norqot, jien tibza minn dellek. Dak il-ħin, fid-dawli nemnem tal-muzbieħ li kellhom fil-kamra, ra. Eżerċitu wirdien sejrin lawn u lin. Kien wirdien aħmar, kull waħda daqsa sfur, u biċċiet minnhom kienu qed jittajru mal-kamra, ġwien ħajjhom iċċabċbu b'dak il-ħoss li jreżzaħ id-demm ta' min jibża minnhom. Wenzu berra għajnejh u warakhom tajjeb biex jara u x'qed joħlom. Ma kellux għalfejn, għax wirdina minnhom daħlitlu f'ħobbu minn ġoqmis. U bil-bisa, Wenzu tar mil-friċ u beda nizel il-garigor t-nejn-t-nejn. Fidlam, t-fixkel, u biex ma jfarrakx rasu, qabad mal-ħbula tal-qniepen li jkunu niżlin mill-ispazju tan-nofs tal-garigor. Tistgħu taħsbu l-qniepen kif bdew idoqqu? In-nies sar-raħal kollha qamu. Il-Ġermaniżi bdew jgħidu, kulħadd ħareġ kif kien. Min biex kubetta, min bli masqa, min bxi pala ta' forn. U f'qasir żmien, kulħadd inġabar ħdejn il-Knisja. L-Ispiżjar, is-Sur Ġiżmond u Girgor li setgħu jaħsbu x'kien ġara, tħaltu mal-folla. Anki Rosi marret mal-oħrajn lejn il-Knisja. U meta semet li l-Wenzu jgħajjat mit-tieqa tal-kampnar għall-ajjut. U saret taf li dak l-istorbju kollu kien qam imħabba ftit wirdien, tan tajritu li Wenzu reġa lura lejn il-kamra. Bejn il-wirdien u Rosi għażel il-wirdien. L-istorja eġina ġejna fit-tmim ta' programm ieħor, Seħri Rakkont. Nispera li qattajtu nofsija pjaċevoli fil-kumpanija tiegħi. Jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa fl-erba'. Saħħit. We'll be right back.